Beno, gabon guztioi, gaurkoan, albistekin hasiko gara Kirolunea podcast honetan eta lehenik eta behin piraguari begiratu behar diogu izan ere, Txorrautek eta Etxanizek finalerdietarako txartela lortu dute. Bastimeko piraguistek kaiakeko finalerdietarako txartela lortu dute Libaleiko munduko txapelketan. Olatzarregik ordea ez du pasatzea lortu. Bestalde, txirrindularitzari dagokionez, Frantziak taldekako erlojupeko mistoaren 2023ko Europako txapelketa irabazi du. Italiak lortu du zilarrezko domina eta Alemaniak brontzezkoa Audrey Cordon Ragot, Zergin Kerbaol, Juliet Labus, Bruno Armiral, Remy Cabana eta Benjamin Tomas izan dira txapeldunean lasterketa MNN egin dute Herbehereetan. Bestalde, alterofiliari dagokionez, Lidia Valentinek bere erretiroa iragarri du, esan du, kirolonek asko kendu diola, baina guztia eman diola, hiru aldiz irabazi du domina olimpiadetan eta bitan izan da munduko txapeldun eta gerriko lesio baten ondorioz utzi behar izan du eta azkenik, amaitzeko eskubaloian, Bartzelonak 32 eta 20 irabazi dio Magdeburg hori. Eta hauek esan da, oraingoa zen, gaurko futboleko eta pilotako emaitzak aipatzera izan ere, futbolean Europa Liga eta Conference Liga jokatu dira, Union Saint-Gilloisek eta Toulousek bana egin dute, Liverpoolek 1-3 irabazi dio Laski, Sterrensek 3 eta 8 Maccabi Haifari, Panathinaikosek 2 eta 8 irabazi dio Villarreali, lehen ezusteko hor izan da, Slavia Praga kutxetabi Serbeteri, Erromak 1-2 Xerifi, Leverkusenek 4 eta 8 Hakeni, Karabajek 1-8 Monderi, West Hamek 3 eta 1 TSZ-eri, Friburgok 2 eta 3 Olimpiakosi, Ajaxek eta Olympique Marseillak 3 egin dute, AEK Atenasek emandu beste ezustekoa, 2 eta 3 Brighton irabazita, Sparta Praga 3 eta 2 irabazio Aris Limassoli, Rangersek 1 eta 8 irabazio Betisi, Atalantak 2 eta 8 Rakou Zestobari, eta Sporting Portugalek 1 eta 2 Sturm Grazi, eta Conference Ligan ere norgehiagokak izan dira, kasu honetan Legia Varsoviak 3 eta 2 irabazio Aston Villari, Zenitzkik 4 eta 3 AZ Almarri, Genkek eta Fiorentinak bina egin dute, Ferenbarosek 3 eta 1 irabazi dio Kukariki, Paokek 2 eta 3 Helsinkiri, Eintracht Frankfurtek 2 eta 1 Aberdini, Ludogoresek 4 eta 8 Spartak Trabari, Fenerbahçek 3 eta 1 Norselandi, 2 eta 1 Slovan Bratislava Klapsiksi, Maccabi Tel Avivek 3 eta 2 Breidablikki, Zoria Lunianskek bana egin du jenten aurka, Victoria Pilsenek 1 eta 8 irabazi dio Balkaniri, 5 eta 1 irabazi dio Dinamo Zagrebek Astanari, Brujasek eta Besiktasek bana egin dute eta Luganok eta Bodo Glimtek usna. Eta oraingoa zen pilotan gertatu dena aipatzera, izan ere gaurkoan dakizuen bezala, aste honetan zehar bezala, San Mateo txapelketako norgehiagokak izan dira, eta hemen hau kargatzen balima zaigu behintzat, momentuz ez delako kargatzen, oraingoan bai. Hemen Ezkurdia eta Rezusta izango dira San Mateo txapelketako lehen finalistak. 22 eta 18 irabazi diete Peña Bigarena eta Mari Ezkurrenari. Lehen norgehiagokan Alberdik eta Morga Etxebarriak 18 eta 6 irabazi diete Mata eta Gaskueri eta hirugarren norgehiagokan Peio Etxeberriak eta Erostarbek 22 eta 16 Urrutiko Etxea eta Eskirozi eta gaurko mintzagaia txioan ipini dugu. Baiko kautatutako lauterdikorako pilotariak izango direla beraz. Sarduko gara bertan eta ikusiko dugu ea nortzuk diren pilotari horiek, baina aldez aurretikan esango dugu pilotari hauek. Jaka, Peña, Urrutiko Etxea, Larrazabal eta Agirre eta Zubizarretaren arteko aurre kanporaketa bat jokatuko dute Baikoko pilotariek. Eta pilotariak banan-banan aztertuko ditugu. Lehenik eta behin Iñaki Artola dago, beno, Iñaki Artola esango nuke orain dagoen unean favoritoen artean sartzeko pilotari badela behintzat finalean sartzeko, izan ere oso oso une onean dago, kolpez eta fresko ikusten da, fisikoki ere arin eta konfiantza handiarekin. Beraz, Iñaki Artola hautagaietako bat, eta esan nuke gainera une honetan Baikori dagokionez formarik onenean edo unerik onenean dagoen pilotaria dela. Bestalde Erik Jaka ere oso une onean dago, behar bada San Mateo txapelketa honetan ez da fin aritu, baina Masterseko finalerdietara sailkatzea lortu dute Martijak eta biek, gainera Altuna eta Imaz bikote handi bat ataka estuan ipini zituzten, eta ia esan Erik Jaka oso une onean dagoela esan daiteke. Behar bada finalean sartzerainoko hautagai bezala ezin da jarri, Artola baino koxka bat bajuago dagoelako, baina orokorrean esan daiteke ongi ongi dagoela Jaka, eta edozeinen aurka ez usteko emateko gai dela. Larrazabal hemen daukagu pixka bat berrikuntza, ez? San Fermin torneo urrutiko etxearen aurka jokatu zuenean maila ikeragarrian jokatu zuen. Larrazabali gainera bide ematen dio, ez, daukan abiadura korrazpi azpitikan sakeak egiteko, eta horren ondorioz min handia egin dezake Larrazabalek, baina gero nortasuna erakutsi du, baduela lehen mailan jokatzeko, lehengoan erakutsi zuen San Mateoetan, eta lauterdiko txapelketa honek ere nortasun handia eskatuko dio pilotari amurrioarari, hor batez ere aurreko kuadroetan amaitzerako garaian, horrez gain boleaz bizi mugitu beharko du, eta ikusiko du ea nola moldatzen den bere lehen mailako lehen txapelketan. Peña, beste pilotari bat, udan modan egon den pilotaria, asko jokatu dudan Jonander Peñak, oso irabaztaile ibili da Tolosarra, eta lauterdikoan ikuste ilusio handiarekin hartuko duela. Hor noski beti nahiko gora bera txui biltzen da Peña, baina lauterdian erakutsi du jokatzen duela, behar bada urtengo San Fermin torneoak lauterdian etzuen bere unerik onenean harrapatu, baina sakeak bizi egiten ditu, horrez gain errematerako erraztasun handia dauka, txokoan luze ipintzeko ere abiadura ematen dio pilotari, eta Jonander Peña, ba behar bada, esan dugun bezala, hautagaien artean sartzeko ez, baina txapelketan ongi ibiltzeko bai. Urrutiko etxea, Mikel Urrutiko etxearen inguruan zer esan, ba, iruditzen zaidala ja lehen mailan lehiatzeko, txapelketa bat lehiatzeko ez dagoela zaratamarra. Beste pilotariek eta errealitatea hau da, abiadura askoz ere gehiago ematen diote pilotari, eta bai, Urrutiko etxeak pare bat hiru pilota defendituko ditu, baina gehiago defenditzea zaila da, eta are zailagoa gainera zu baino abiadura gehiago ematen dioten pilotarien aurka. Beraz, bueno, Urrutiko etxeari ez diot inongo aukerari ikusten txapelketa honetan aurrera egiteko, eta Agirre eta Zubizarretaren arteko aurrekanporaketatik aterako da azken Baikoren azken pilotaria, eta hemen beno bere bueno iristen denean hitze eingo dugu honen inguruan, baina iruditzen zait hemen partida oso irekia dagoela. Alde batetik Agirre daukagu, behar bada ez dago orain dela pare bat urte bete zegoen sasoi berdinean, baina asko jokatzen duen pilotaria da, lana inposatzen duena, eta oso kontutan hartzekoa. Eta bestalde Zubizarretari lauterdiko jokoa eraztuna behatzean bezala datorkio, osongi datorkio Zubizarretari lauterdiko jokoa, batez ere bere joko erasokor horrekin aurrean jokatzea gustatzen zaiola, eta oso oso modalitate egokia da iraitz Zubizarretarentzat. Eta horixe, beraz, hauetxek parte hartzaileak, eta hauxe, gaurko saio aurrengoan gehiago izango zuen, eta ongi izango.